pasaka vīrs min vellam gadus. Lasa Roberts Gobziņš. Vienreiz viens vīrs gājis pa mežu. Vai nu mežsargs, vai kas viņš tur bija, vai arī tāpat tikai izgājis pastaigāties, uz vienu reizi viņš saticis mežā vellu. Vels tūlīt iet klāt un teica vīram tā: "Uzmini, cik vecs es esmu, tad tu dabūsi 3 maisus naudas." Vīrs nodomājis, ka nauda jau nu būtu gan dikti laba lieta, un vēl 3 maisi. Vai traks tad jau viņš var izdzīvot tā, kā tikai viņam patīkas, bet kā tad, lai viņš uzmin, cik vēlam ir gadu? Padomājis un tad teicis: "Šodien es gan neminēšu, bet atnāc rīt uz to pašu vietu, tad es pateikšu, cik tev gadu." Vēlam vaļas diezgan, un viņš apsolījies rīt te atnākt. Norunājuši laiku, ar vēl, kad viņi te ieradīsies. Vīrs aizgājis pirmais, ielīdis krūmos un gaidījis, kad atnāks vēls. Kā vēls bija pienācis, tā vīrs sācis krūmos kūkot par dzeguzi. Vēls klausījies tādu laiku un tad iesaucies: "Vai tu traks? Es 99 gadus esmu nodzīvojis, bet vēl nekad nebiju dzirdējis dzeguzi kūkojam ziemas laikā." Āre, nu jau vīram visa gudrība bijusi rokā. Viņš gājis vēlam klāt. Vēls prasīs, vai nu viņš varēs pateikt, cik viņam ir gadu. Vīrs paskatījies labi uz viņu un tad teicis: "Man liekas, ka tu esi 99 gadus vecs." Vēls tikai pabrīnījies vien, kā vīrs to var zināt. Bet nu jau nekas cits vairs neatlicis. Vēlam vajadzējis gādāt tik naudu. Atnesis visus 3 maisus, un vīrs varēja izdzīvot bagāti, nekā vairs netrūcis.